80 yoshlardagi otaxonning qo'l telefoni buzilib qolibdi. Ustaxonaga kirib, usta yigitning salomiga alik olarkanlar, shu desang, mana bu qurg'ur ishlamay qoldi. Shuni bir ko'rib berchi. Tuzalsa, tuzatib ber bolam, debdilar. Usta telefonni obdon tekshirib ko'rib, "Ota, telefoningiz buzilmagan. Mana binoyiday ishlab turibdi", deb o'zining telefoniga otaxonning telefonidan qo'ng'iroq qilib, gaplashib ko'rsatib ham beribdi. Telefonini qaytarib olarkan, uyoq-buyog'ini ko'zdan kechirib, ustaxonadan chiqarkan, o'z-o'ziga g'udranib, "Nega bo'lmasa, farzandlarim menga qo'ng'iroq qilishmaydi", debdi.
Xabar olgin qo'llaring bo'sh payt bo'lar. Bo'lma keksa jonimga loqayt bo'lar. Oyda bir sim qoqmasang bu qutini menga nima keragi bor ayt bo'lam. Menga nima keragi bor ayt bo'lam. Ortib kelolmasang bola chaqangdan kirmading deb olmagayman yoqangdan. Har kun masxaftada bir bor yo'qlab tur. Har lahza duoda bo'lay orqangdan. Xabar olgin, xabar olgin, xabar olgin, qo'llaring bo'sh payt bo'lar. Sog'indim ki yuz ko'zingdan o'payin. Jon omonat bo'lib borar kun sayin. Sog'indim ki yuz ko'zingdan o'payin. Hech bo'lmasa farzandlaringni yubor. Sal qiynalib qoldim onangdan keyin. Xabar olgin, xabar olgin, xabar olgin, qo'llaring bo'sh payt bo'lar. Xabar olgin, xabar olgin, xabar olgin, qo'llaring bo'sh payt bola. Xabar olgin qo'llaring bo'sh.